Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов Қазан вертолет зауды акционерлік жәмғиетінің жетіштіру майданшықларында болды. Шунда оқ Россия Федерациясы гражданлар оборонысы, ғадеттен тыш хәлләр һәм табиғи бәлә қазалар нәтиҗәләрен бетерү министры урынбасары Андрей Гурович һәм Россия Федерациясы сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Олег Бочаров катнашында эшлекле киңәшмә уздырды. Рустам Миңниханов белән Андрей Гурович агрегат җыю производствосы, башка җитештерү мәйданчыклары белән танышты. Аннары киңәшмә узды. Аның кысаларында Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәнфәгатьләрендә завод җитештергән вертолетларны куллануучыга озату турында фикер алыштылар. Қазан вертолетлар заводы Россия Федерациясы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы өчен вертолет техникасын төп җитештерүче булып тора. Гадәттән тыш ведомство өчен ул барлыгы Ми-8 типындагы 40-тан артык вертолет әзерләгән. 2020 елдан башлап Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының авиация паркын беренче ансат вертолеты тулыландырды. Ул хәзерге вакытта Төньяк-Көнбатыш федераль округы территориясендә уңышлы гына эшләп килә. Аннары Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәнфәгатьләрендә КамАЗ автомобиль техникасы белән дә минитү мәсьәләләре буенча киңәшмә узды. Моннан тыш нәкъ менә янгын техникасы өчен җайлаштырылган КамАЗ базасында перспектив принципиаль яңа шасси булдыру турында да фикер алыштылар. Быел 20 июль Татарстанда Корбан бәйрәме уңайыннан 3 көне булмаган бәйрәм көне дип игълан ителде. Тиешле указ Татарстан президенты Рустам Миңниханов тарафыннан имзаланды. Шул ук вакытта Россия Федерациясе хезмәт кодексы нигезендә эшләми торган бәйрәм алды көненә туры килгән эш көне яки сменаның дәвамлылыгы 1 сәгатькә киметелә. Бүген Татарстанга эшлекле сәфәр белән Венгрия тышкы икътисади элемтәләр һәм тышкы эшләр министры икътисади хезмәттәшлек буенча Россия-Венгрия хөкүмәтара комиссия рәистәше Петр Сиярты килде. Бигиш аэропортында Венгрия дипломатын Татарстан президенты Рустам Миңниханов һәм башка рәсми затлар каршы алды. Бүген Түбән Камада МОЛ компаниясе технологиясе нигезендә резин модификацияләнгән битум җитештерү җайланмасын төзи башлау тантанасы булды. Чарада Татарстан президенты һәм Венгрия тышкы икътисади элемтәләр һәм чит ил эшләре министры икътисади хезмәттәшлек буенча Россия-Венгрия хөкүмәтара комиссиясе рәистәше Петр Сиярты да катнашты. Бу продукт резин модификацияләнгән битум бик күп югары сыйфатларга ия. Без температуралар бик каты үзгәреп торучы төбәк һәм әлеге битумны кулланып төзелгән эксперимент юл яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. 25 мең тонна бу республиканың битумга булган ихтыяҗының 20% дигән сүз. Һәм мин ышанам ки, киләчәктә әлеге битумга ихтыяҗ тагын да күбрәк булачак. МОЛ Венгрия компаниясенә, шулай ук Россия һәм Венгрия җитәкчелегенә Татарстан Республикасы территориясендә мондый проектларны гамәлгә ашыру мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Рустам Миңниханов. Аның сүзләренчә, яңа объектка старт бирү Татнефть компаниясе һәм МОЛ Венгрия компаниясенең уртак проектларны гамәлгә ашыруның яхшы үрнәге. Венгрия Татарстанда актив эшләүче чит ил партнерларының берсе. Хезмәттәшлекнең мөһим юнәлеше Татарстан һәм Венгриянең эре компанияләре Татнефть һәм МОЛ Групп арасында үзара хезмәттәшлек итү. Спорт турында Дмитрий Сотников җитәкчелегендә КамАЗ йөк машинасында узыша торган КамАЗ мастер командасы экипажы Ефәк юлы 10-нчы халыкара раллида җиңү яулады. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка яса торган атмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 7 июль чаршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз, төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр, иртәгә көндез 25 градустан 28 градуска кадәр.